Höfðakaupstað 26. júni 1968. Andri Guðjónsson heldur áfram með sögu af frásögnum Eiríki Skagadraugi. Já, þú varst að tala þarna um Eirík.
Já, ég var að segja frá því að Lúi Kemp segði frá þessum hjónum sem byggði á Þangskála, svo Lilju, sem var en gift manni sem Pétur hétt, svo þau byggði á Þangskála. Þeir eru getið tölvert mikið þar í sambandi við slýs sem alveg skipstrand. Skipstrand, skipið hétt Hafrúin, ef mann rétt, og Siglufirði. Og ég man ekki að segja neitt nákvæmlega frá því, en víst er það að í sambandi við þetta strand gjörði einhver málaferli eða réttarhöld sem að þessi hjón komust eitthvað inn í. Frá því get ég ekki sagt frekar. En dóttir þessara hjóna, Lilju og Péturs, hét Jóhanna, hana þekkti ég persónulega. Hún giftist manni sem Sigurður hét, Kár, og bjó hér á Skagaströndi við nokkuð langan tíma. Með honum. Nú, þessa ætt geti svo ekki rakið meira. Hún átti við þessu tvær dætur. Ég heldur sig bara að annar. Þannig fyrir Rósa, hinn hitt Gunnhildur. En gagnvart Eiríki, sko, þá var sagt að Eiríkur fylgdi þessari ætt. Og hvað hefur verið sett í því, það veit ég ekkert. Menn þóttust hafa ýmislegt fyrir sér í því að þetta væri rétt. Og maður getur aldrei sagt það hvað er rétt og hvað er rámt í þeim efnum. Ég kynntist til dæmis konu, gamalli, sem að hér var. Hún fullirti alveg að Eiríkur hefði oft sést. Hún heit Jakobína svo kona, Jónsdóttir. Og hún var mér að sjá sama bæ og ég nokkuð langan tíma. En sem sagt hvað við sagt í þessu, það vil ég engan dómála ekki og get ekki. En einu leiti. Og fleira held ég að ég hefði svo ekkit um þetta að segja.